මිලකට ගරු ගෝවින්ද කරුණාකර මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 17ක කාලයක් තියෙනවා.
ගෞරව குழுக்களுக்கு சபைக்கு தலைமை தாங்கும் தலைவர் அவர்களே, இன்று குளிநிலை விவாதத்திலே முக்கியமான இரண்டு அமைச்சுக்கள், சுகாதாரம் மற்றும் புத்த சாசன சமய மற்றும் கலாச்சார அமைச்சுகள் சம்பந்தமான விவாதம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இன்று காலையில் ஒரு முன்னாள் ஜனாதிபதியும் தற்போதைய ஜனாதிபதியும் இந்த சபையிலே இந்த ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களையும் குறிப்பாக தமிழ் மக்களையும் வேதனைப்படுத்தும் ஒரு கருத்தை பரிமாறிக்கொண்டார்கள். முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் மாவட்ட அபிவிருத்தி சபைகள் மூலம் அதிகாரத்தை பரவலாக்க வேண்டும் என்ற கூற்றை கூறியிருந்தார். அதைத் தொட்டு தற்போதைய ஜனாதிபதி அவர்கள் கடந்த சில அமர்வுகளுக்கு முன்பு அனைவரையுமே இந்த சபையிலே எழுப்பி இனப்பிரச்சினைக்கான ஒரு நிரந்தர தீர்வை காண்பதற்கு நீங்கள் எல்லாம் தயாரா என்று கேட்டது மாத்திரமல்லாமல், முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களை எழுந்து 13+ என்று கூறுங்கள் என்று கூறிய ஜனாதிபதி இன்று மாவட்ட அபிவிருத்தி சபைகளை பற்றி பிரஸ்தாதித்திருப்பது மிகவும் வேதனையான விடயம். மாவட்ட அபிவிருத்தி சபை தேர்தல் என்றாலே எங்களுக்கு ஞாபகம் வருவது யாழ்ப்பாண நூலகத்தை எரித்த சம்பவம்தான். அந்த மாவட்ட அபிவிருத்தி சபை தேர்தலையும் அந்த அதிகார பரவலாக்கலையும் என்றோ இந்த நாட்டு மக்கள் நிராகரித்து விட்டார்கள். உங்களுக்கு தேவை என்றால், தெற்குக்கு தேவை என்றால் மாவட்ட அபிவிருத்தி சபைகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆனால் நிரந்தரமாக புரையோடி போயுள்ள இந்த இனப்பிரச்சினைக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இணைந்த வடகிழக்கிலே முழு அதிகாரங்களையும் பரவலாக்கி ஒரு சமஷ்டி அடிப்படையிலான தீர்வை கொடுத்தால்தான் இந்த நாடு எதிர்காலத்திலே ஒரு சுபீட்சமான நாடாக இருக்கும் என்பதை மீண்டும் நான் வலியுறுத்தி விவாதத்துக்குள் நுழைகின்றேன். சுகாதார அமைச்சு, புத்த சாசன மற்றும் சமய கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சு இந்த நாட்டின் முக்கியமானதும் பிரபலமானதும் பிரச்சினைகளுக்குரியதுமான அமைச்சுக்களில் இவையும் ஒன்று. 2023 வரவு செலவு திட்ட முன்மொழிவில் சுகாதார அமைச்சுக்கான மொத்த செலவின மதிப்பீடு 319,990,000,000 சுகாதார அமைச்சானது எமது நாட்டில் சுகாதார அமைச்சர்களாக பதவி வகித்த பலரின் செயற்திறனின்மையை வெளிப்படுத்தியது மாத்திரமன்றி பல அமைச்சர்களது பதவி விலகல்களுக்கு, பல அமைச்சர்களது ஊழல்களுக்கு காரணமான ஒரு அமைச்சாக இருந்திருக்கின்றது. பாராளுமன்றத்தில் சுகாதார அமைச்சராக நியமனம் பெறக்கூடிய, நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்கக்கூடிய தகுதியும் திறமையும் உள்ளவர்கள் பல இருந்தும் ஜனாதிபதி பிரதமர் அவர்களின் விருப்பம் மாத்திரமே இந்த அமைச்சுக்குரிய அமைச்சரை நியமனம் செய்யும் அளவிற்கு நிலைமை கடந்த காலங்களில் சென்றிருந்தது. சுகாதார அமைச்சு இன்று கடும் விமர்சனத்தை எதிர்நோக்க வேண்டி வந்தமைக்கான காரணமும் அதுவே ஆகும். அரச மருத்துவ உத்தியோகஸ்தர்கள் சங்கம் மற்றும் மருத்துவர்சார் தொழிற்சங்கங்களுக்கும் சுகாதார அமைச்சுக்குமான நெருக்கமான இணைப்பு இன்மையே சுகாதார சேவையின் முக்கியமான குறைபாடாகும். அதையும் விட சுகாதார அமைச்சின் சகல மட்டங்களிலும் ஊழல்கள் இருந்ததை கடந்த காலங்களில் காண முடிந்தது. மருத்துவ கொள்வனவில் ஊழல், மருத்துவ உபகரணங்கள் கொள்வனவில் ஊழல், தரமான மருந்துகளை பெறுவதில் ஊழல் என்று சகல மட்டங்களிலும் ஊழல் காணப்பட்ட அமைச்சே சுகாதார அமைச்சு. இதற்கு சிறந்த ஒரு உதாரணம் கடந்த கோவிட் 19 தொற்று பரவிய காலத்தில் அரசு நடந்து கொண்ட முறை இதற்கு சான்றாகும். இராணுவ தளபதி கோவிட் செயலணியின் தலைவராக நியமித்து யுத்தம் நடத்தியதை போல கோவிட்டை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்தார்கள். இங்கு இராணுவத்தை இணைத்ததை தவறு என்று கூறவில்லை. சுகாதார அமைச்சையும் சுகாதார உயர் பதவி ஆளணியினரையும் இராணுவத்தின் கீழ் இராணுவ ஆணைக்கு கட்டுப்படுத்தி வைத்தீர்கள். கோவிட் 19 தடுப்பூசியினை பெற்ற விலைக்கும் அதாவது அதன் உண்மையான விலைக்கும் செலுத்திய விலைக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் நிலவியதாக அப்போது பெரிதாக பேசப்பட்டது. அந்நிய செலவாணி பிரச்சினையால் நாடு அவதியுற்ற நேரம் நோய் தடுப்புக்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட மருந்துகள் அதன் காலாவதி திகதி முடிவடைந்ததனால் அளிக்கப்பட்டதாகவும் அறிய முடிந்தது. இவற்றின் உண்மை தன்மையை கௌரவ அமைச்சர் இந்த உயரிய சபைக்கு அறிவிக்க வேண்டும். விஞ்ஞான பூர்வமான ஆய்வு முறைகளில் பெற்ற முடிவுகளை கொண்டு சுகாதாரத்துறையினை அபிவிருத்தி செய்வதை விடுத்து நீர்முட்டிகளை கங்கையில் வீசி எமது சுகாதாரத்துறையினை வளர்க்க முடியாது என்பதை தற்போதைய அமைச்சராவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்று மண்மாபியா மரமாபியா போல சுகாதாரத்துறையும் பணமீட்டும் மாபியாக்களை கொண்ட துறையாக மாறி வருகின்றது. எமது இலவச சுகாதார சேவை இன்று சவாலுக்குள்ளாகி வருகிறது. சுகாதாரத்துறையும் அரசியல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. சுகாதார வைத்தியசாலைகளின் பணிப்பாளர்கள் சிலர் அரசியல்வாதிகள் போல் நடந்து கொள்கின்றார்கள். அரச வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெறுவதை விட தனியார் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெறுவதே மேலென்ற நிலைக்கு மக்கள் மனம் மாறியுள்ளது. இத்தகைய மனமாற்றத்துக்கு அரச வைத்தியசாலைகளில் பணிபுரியும் சில வைத்திய துறைசார் நிபுணர்களின் நடத்தை காரணமாக இருப்பது ஒன்றும் ரகசியமல்ல. இதற்காக அவர்களது தனிப்பட்ட சிகிச்சை வழங்குவதை நான் எதிர்க்கவில்லை. ஆனால் சில மகப்பேற்று சிகிச்சைகள், சில அறுவை சிகிச்சைகள், சில பரிசோதனைகள் குறிப்பிட்ட சில தனியார் வைத்தியசாலைகளில் தான் செய்யப்பட வேண்டும் என மறைமுகமாக நோயாளர்கள் நிர்பந்திக்கப்படுவது பகிரங்க ரகசியமாகும். அண்மை காலமாக நடந்து வருவதும் அதிகரித்து வருவதுமான பெரும் துயர சம்பவம் மருத்துவ கவலை இனங்களினால் வைத்தியசாலைகளில் நடைபெறும் மரணங்களாகும். மருத்துவரின் தவறு புதைகுழியோடு மறைந்துவிடும் என்றொரு வழக்கு மொழியுள்ளது. இக்கூற்றினை தற்போதைய நிகழ்வுகள் உண்மையென நிரூபித்து வருகின்றன. நோயாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவுகளின் தரம் தொடர்பாகவும் அளவு தொடர்பாகவும் அதில் இடம்பெறும் ஊழல் தொடர்பாகவும் மருத்துவ துறைசார் நிர்வாகிகள் பங்கு உள்ளதோ என பரவலாக விமர்சிக்கப்படுகிறது. இம்முறை வரவு செலவு திட்ட முன்மொழிவில் மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் இருதயவியல் பிரிவு அபிவிருத்திக்கும் அறுவை சிகிச்சை பிரிவு புனரமைப்புக்கும் இதற்கான மருத்துவ உபகரணங்கள் கொள்வனவு செய்வதற்கும் ஏற்பாடுகள் கூறப்பட்டுள்ளது. இவை முன்மொழிவுகளாக மட்டும் இருக்காது. இவற்றுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட முழு தொகையும் எவ்வித ஊழலும் கமிஷனும் லஞ்சமுமின்றி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இத்துடன் கிழக்கு மாகாணத்தின் ஒரே ஒரு போதனா வைத்தியசாலையாக திகழும் மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையின் சிறுநீரக பிரிவு, புற்றுநோய் சிகிச்சை அலகு, சிறுவர் நோயியல் பிரிவு, நரம்பியல் பிரிவு, கதிர்வீச்சு பிரிவுகள் விரிவாக்கப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அண்மை காலமாக வைத்தியத்துறை நிபுணர்களின் ஓய்வு வயது தொடர்பாகவும் நிபுணத்துவ வைத்தியர்கள் மத்தியிலே அதிருப்தி நிலவி வருகின்றது. இதன் மூலம் மருத்துவ வைத்தியர்களின் எண்ணிக்கையில் நிபுணத்துவ வைத்தியர்களின் எண்ணிக்கையில் பெருமளவு வீழ்ச்சி ஏற்படலாம் என வைத்திய நிபுணர்களின் சங்கம் கரிசனம் செலுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாகவும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் முறையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தோடு நான் மட்டக்களப்பு வைத்தியசாலை சம்பந்தமாக சில தேவைகளை குறிப்பிட்டாக வேண்டும். மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலை இது கிழக்கு மாகாணத்திற்கு இருக்கும் ஒரே ஒரு போதனா வைத்தியசாலை ஆகும். இங்கு இருதய சிகிச்சை அலகு கார்டியோ யூனிட் இருக்கின்றது. ஆனால் அங்கு கேத்லேப் இல்லை. கத்லப் வந்து மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலைக்கு ஏற்கனவே கொண்டு வரப்பட்டிருந்தாலும் அது வேறு ஒரு வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்ட அவல நிலை இருக்கின்றது. அங்கு இருதய நோயாளர்கள் அஞ்சியோகிராம் செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் கூட யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலைக்கு அல்லது கொழும்புக்கோ கண்டிக்கோ செல்ல வேண்டிய ஒரு துப்பாக்கிய நிலை இருக்கின்றது. எனவே ஒரே ஒரு கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கும் போதனா வைத்தியசாலைக்கு கத்லேப் அவசியமாக தேவைப்படுவதை நீங்கள் உணர்ந்து அதற்கான ஏற்பாட்டை செய்ய வேண்டும். ரீனல் யூனிட் 90% முடிந்திருந்தும் அதற்கு இயந்திரங்கள் இல்லாத காரணத்தினால் சிறுநீரக நோயாளிகளுக்கு பூரணமான சத்திர சிகிச்சை செய்யக்கூடிய நிலை மட்டக்களப்பு வைத்தியசாலையில் இல்லை. அதேபோல சர்ஜிக்கல் யூனிட் சத்திர சிகிச்சை பிரிவு என்பது இந்திய அரசாங்கத்தினால் நன்கொடையாக போதனா வைத்தியசாலை மட்டக்களப்பிற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் வேலைப்பாடுகள் 99% முடிவுற்றிருக்கின்ற நிலையில் அதற்குரிய உபகரணங்கள் வழங்கப்படாமல் இருக்கின்றது. அந்த உபகரணங்கள் கிடைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்ய வேண்டும். அந்த பெரிய ஒரு வைத்தியசாலைக்கு மருந்துகளை சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ட்ரக் ஸ்டோர் என்பது அங்கு இல்லாமல் இருக்கின்றது. மிகவும் கஷ்டமான நிலையிலே வார்டுகளுக்குள்ளும் ஏனைய சிறிய சிறிய அறைகளுக்குள்ளும் அங்கு மருந்து பொருட்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. அதே போன்று கொழும்பிலிருந்து வைத்தியசாலைக்கு மருந்து ஏற்றி வரும் லொரி மிகவும் பழமை வாய்ந்த லொரியாகவும் ஓட்டை விழுந்த லொரியாகவும், மழை காலத்திலே அந்த லொரி வரும்போது அந்த லொரிக்குள்ளே மழை நீர் உட்புகக்கூடிய ஒரு நிலையும் இருக்கின்றது. கிழக்கு மாகாணத்திற்கென்று மட்டக்களப்பிற்கும் அம்பாறைக்கும் PSSP ப்ராஜெக்ட் மூலமாக இரண்டு கூலர் லொரிகள் இலங்கையை வந்தடைந்திருக்கின்றது. ஹாபரிலே அந்த இரண்டு லொரிகளும் தரித்து நிற்கின்றது. தற்போதைய சூழ்நிலையில் வாகனங்களை இறக்கிக் கொள்ள முடியாத இலங்கையின் சட்டத்திட்டத்திற்கு அமைய சுங்க திணைக்களத்தில் இருந்து அவை விடுவிக்க முடியாமல் இருக்கின்றது. எனவே அந்த இரண்டு கூலர் லொரிகளையும் விடுவித்து மட்டக்களப்பு RDHS-க்கும் திருகோணமலை RDHS-க்கும் அந்த இரண்டு லொரிகளையும் கொடுப்பதற்கு ஆவணை செய்ய வேண்டும். மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையிலே அனுமதிக்கப்பட்ட ஆளணி வைத்தியர்களுக்கான ஆளணி 487 இருக்கின்றது. ஆனால் இன்று அங்கு இருக்கும் ஆளணி 290 அனுமதிக்கப்பட்ட ஆளணி விண்ணப்பிக்கப்பட்ட ஆளணி 487 அனுமதிக்கப்பட்ட ஆளணி 290 ஆனால் தற்போது 71 வைத்தியர்கள் பற்றாக்குறையுடன் 225 வைத்தியர்களை அங்கு சேவையில் இருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்லாமல் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே PHM பப்ளிக் ஹெல்த் மிட்வைஃப் இவர்கள் சமூகத்துடன் இணைந்து வேலை செய்யக்கூடிய மிட்வைஃப்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 262 பேர் தேவைப்பட்டாலும் அங்கு 220 பேரை இருக்கின்ற கடமையில் இருக்கின்றார்கள். 42 மிட்வைஃப்கள் அங்கு போதாமல் இருக்கின்றது. ஆனால் கிழக்கு மாகாணத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட ஆளணிகள் அங்கு நிரப்பப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் அம்பாறை RDHS பிரிவிலும் கல்முனை RDHS பிரிவிலும் மேலதிகமாக மிட்வைஃப்கள் இருக்கின்றார்கள். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 42 மிட்வைஃப்கள் அங்கு பற்றாக்குறையாக இருக்கின்றது. கிழக்கு மாகாண சுகாதார திணைக்களம் மேலதிக ஆளணிக்காக விண்ணப்பித்திருக்கின்றார்கள். அவைகளையாவது மத்திய அரசு பூரணப்படுத்தி மேலதிக மிட்வைஃப்களை கிழக்கு மாகாணத்திற்கு கொடுப்பதன் மூலம் மட்டக்களப்பில் இருக்கும் மிட்வை பற்றாக்குறையை தீர்த்துக் கொள்ளலாம். அனைத்து போதனா வைத்தியசாலைகளிலுமே இலங்கையில் உள்ள அனைத்து போதனா வைத்தியசாலைகளிலுமே கணக்காளர்கள் அக்கவுண்டன்ட் கிளாஸ் 1-க்குரிய அனுமதி அங்கு இருக்கின்றது. ஆனால் மட்டக்களப்பு வைத்தியசாலைக்கும் யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலைக்குமே அங்கு கிளாஸ் 1-க்குரிய காடர் இல்லாமல் இருக்கின்றது. அதே போன்று 8 திட்டங்கள் அமைச்சரவையினால் மட்டக்களப்பு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஓட் காம்ப்ளெக்ஸ், சர்ஜிக்கல் யூனிட், மெட்டர்னல் அண்ட் பெடியாட்ரிக் யூனிட், நியூரோலஜி அண்ட் நியூரோ சர்ஜரி யூனிட், ரேடியோலஜி அண்ட் லேபரட்டரி யூனிட், டாக்டர் குவார்டர்ஸ், நர்சஸ் குவார்டர்ஸ், ஐடியோ தெரபி யூனிட் அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் ஒன்கோலஜி யூனிட், இவை அனைத்துமே அமைச்சரவையினால் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உங்களது திட்டத்தினூடாக இவை வர வேண்டும். அதே போன்று பல குறைபாடுகள் மட்டக்களப்பு வைத்தியசாலையில் இருக்கின்றது. எல்லா வைத்தியசாலைகளிலுமே கல்முனை வாழைச்சேனை உட்பட OPD வெளிநோயாளர் பிரிவு 8 வரை திறந்திருக்கின்றது. ஆனால் போதனா வைத்தியசாலை மட்டக்களப்பிலே 6 அது மூடப்படுகின்றது. மூடப்படுகின்றது. எனவே அங்குள்ள பணிப்பாளர் அவர்கள் தனியார் வைத்தியசாலைகளுக்கு நோயாளர்களை அனுப்புவதற்காக 8 மணி வரைக்கும் அதை திறந்து வைக்கின்றார் என்று திறந்து வைக்காமல் இருக்கின்றார். உண்மையிலேயே மட்டக்களப்பு ஆஸ்பத்திரியின் பணிப்பாளர் அவர்கள் ஒரு ஒரு தரம் அற்ற பணிப்பாளராக இருப்பதுதான் பல விடயங்களுக்கு காரணமாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அங்கு கொரோனா வார்டு 10 மில்லியன் செலவிலே உருவாக்கப்பட்டது. அந்த வார்டிலே நோயாளர்கள் இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் அங்கு ஒரு நியூரோ சர்ஜன், யூரோ சர்ஜன், ஜெனரல் சர்ஜன் வார்டு இல்லாமல் இருக்கின்றார். அதைவிட நியூரோ தெரபி என்பது 2017 அங்கு வந்திருக்கின்றது. 2022 தான் இயங்கு வந்திருக்கின்றது. 5 வருடத்திற்கு பின்பு அதன் ஒரண்டி காலம் முடிவுற்று விட்டது. அதேபோன்று 10 மில்லியன் பெறுமதியான ஆட்டோமேட்டிக் மைக்ரோபயாலஜி கல்ச்சர் மெஷின், அதன் பெறுமதி 10 மில்லியன். அது பாதுகாப்பு இல்லாமல் அது இருந்த கட்டிடத்தின் கூரையை பிரித்திருக்கின்றார்கள். மழைநீர் உட்புகுந்திருக்கின்றது. உண்மையிலேயே மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலை ஊழல் மிகுந்த ஒரு வைத்தியசாலையாக இருக்கின்றது. அங்கு நிர்வாகத்தில் பணத்தில் ஏன் ஓவர் டைம் கூட ஊழல் இருக்கின்றது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் வினயமாக வேண்டிக் கொள்வது, மட்டக்களப்பில் போதனா வைத்தியசாலைக்கு ஒரு ஆடிட் யூனிட்டை அல்லது ஒரு ஆணைக்குழுவை அமைத்து அந்த வைத்தியசாலையை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், விசாரிக்க வேண்டும். அதற்கான பூரண ஆதரவை உங்களுக்கு தருவோம் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ வெரி மச். மீனாட்டு காரு இம்ரான் மஹரூப் மந்திரித்துமா புதுமாறு வினாடி ஹத்தரக கால.
நன்றி. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, 4 நிமிடத்தில் சுகாதார அமைச்சு, குறிப்பாக இன்று சுகாதார அமைச்சு, அதே போன்று சமய மற்றும் கலாச்சார அலுவலர்கள் அமைச்சு சம்பந்தமான விவாதத்திலே பேச கிடைத்தே மீட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைவதோடு, கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற நேரங்களிலே பல விடயங்களை குறிப்பிட முடியாவிட்டாலும், நான் பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற திருகோணமலை மாவட்டத்திலே குறிப்பாக ஒரு பொது வைத்தியசாலையும் அதே போன்று ஏ தரத்திலான 4 தள வைத்தியசாலைகளும் ஏனைய வைத்தியசாலைகளும் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக அண்மையிலே கிண்ணியா அதே போன்று மூதூர் புல்மோட்ட வைத்தியசாலைகள் கடந்த காலங்களிலே தரமுயர்த்தப்பட்டாலும் அங்கு காணப்படும் வசதிகள் மிக குறைவாக காணப்படுகின்றது. ஆகையா கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் அந்த விடயத்திலே கவனம் செலுத்தி அதற்கான வசதிகளை ஏற்பாடு செய்கின்ற நிலைப்பாட்டை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்வதோடு, அதே போன்றுதான் கிண்ணியா தல வைத்தியசாலை குறிப்பாக சுனாமிக்கு பின்னர் தற்காலிகமாக இத்தாலிய அரசினால் நிர்மாணிக்கப்பட்டு 15 வருட உத்தரவாதத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ஒரு வைத்தியசாலை, இன்று அந்த 15 வருடங்கள் நிறைவடைந்திருக்கின்றன. ஆகையால் அந்த வைத்தியசாலை இப்பொழுது இட பற்றாக்குறையை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் பல பிரச்சனைகளை இன்று அந்த வைத்தியசாலை முகம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக இன்று அந்த வைத்தியசாலைக்கான எக்ஸ்ரே இயந்திரம் கிடைக்கப்பட்ட போதிலும் அந்த எக்ஸ்ரே பிரிவுக்கான அந்த பிரிவினை ஆரம்பிக்க முடியாத ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இன்று அந்த வைத்தியசாலை காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக அங்கு வருகின்ற நோயாளிகள் 15 கிலோமீட்டர் மூதூர் வைத்தியசாலைக்கு அல்லது 20 கிலோமீட்டர் திருகோணமலை வைத்தியசாலைக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று அங்கு தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறுகின்றவர்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக அவர்களுடைய போக்குவரத்தை மேற்கொண்டு வீணான விரயங்கள் செய்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு காணப்படுகின்றது. எனவே கிண்ணியா தல வைத்தியசாலையினுடைய எக்ஸ்ரே பிரிவினை உடனடியாக ஆரம்பிப்பதற்கான நிலைப்பாட்டை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்வதோடு, குறிப்பாக திருகோணமலை மாவட்டத்திலே 12 சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகங்கள் காணப்படுகின்றன, குறிப்பாக MOH. ஆனால் மூதூர் MOH அலுவலகம் கிழக்கு மாகாணத்திலே அதிகூடிய நிலப்பரப்பையும் சனத்தொகையும் கொண்ட ஒரு பிரதேசமாக காணப்படுகின்றது. அதேபோன்று 52 சேவக பிரிவுகளையும் சுமார் 80,000 மேலான மக்கள் தொகையும் கொண்ட ஒரு MOH ஆக காணப்படுகின்றது. ஆகையால் மூதூர் MOH பிரிவினை தோப்பூர் பிரதேசத்தை மையமாக கொண்டு புதிய அலுவலகம் ஒன்றை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கையை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்வதோடு, அதேபோன்று நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு தற்போது கிண்ணியா திருகோணமலை மூதூர் புல்மட்டை போன்ற பகுதிகளிலே கேன்சர் நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கை இன்று அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக இந்த கேன்சர் நிலைப்பாடு இன்று எங்களுடைய மாவட்டத்திலே அதிதீவிரமாக இன்று பரவிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிலே, குறிப்பாக இன்று சிறிய வயதினுடையவர்களுடைய மரணிக்கின்ற வீதம் இன்று அதிகரித்துக் கொண்டு காணப்படுகின்றது. அதே போன்றுதான் மிகவும் வேகமாக இந்த நோய் எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே பரவிக்கொண்டிருக்கின்றது. ஆகையால் இதற்கான காரணத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகையால் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள், ஏன் இந்த நோய் இவ்வளவு தீவிரமாக பரவுகின்றது, இன்று மக்கள் மத்தியிலே ஒரு அச்சம் காணப்படுகின்றது, புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட தவர், அதாவது இந்த தொலைத்தொடர்பு சம்பந்தமான தவறுகளுடைய வளர்ச்சியின் காரணமாகவா இது ஏற்படுகின்றது என்ற சந்தேகம் இன்று அந்த மக்கள் மத்தியிலே காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இதனுடைய சரியான ஒரு தெளிவினை வழங்குவதற்காக ஒரு விசேட குழு ஒன்றை அந்த பிரதேசத்திலே நிறுவி, அந்த பிரதேசத்திலே ஏன் இந்த நோயினுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்து செல்லுகின்றது என்பதை விசேடமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருந்திருக்கின்றோம். குறிப்பாக சில பிரதேசங்களிலே இது கூடுதலாக காணப்படுகின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிலே காணப்படுகின்றது. இன்று கிண்ணியா பிரதேசத்தை எடுத்துக்கொண்டால், இன்று கட்டையாறு பெரியாற்று முனை என்று சொல்லப்படுகின்ற பிரதேசங்களிலே இதனுடைய தாக்கம் கூடுதலாக காணப்படுகின்றது. ஆகையால் ஒரு குழுவை அமைத்து இதற்கான ஒரு தீர்வை வழங்குவதற்கு கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் முன்வர வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்வதோடு, குறிப்பாக கிண்ணியா பிரதேச சபையிலே காணப்படுகின்ற குறிஞ்சக்கனி எம்ஓஎச்சிலே பல குறைபாடுகள் காணப்படுகின்றது. இன்னும் அது ஒரு தற்காலிக கட்டிடத்திலே இயங்கிக் கொண்டு வருகின்ற காலத்தினால் அங்கு ஒரு அலுவலகம் ஒன்று தேவைப்படுகின்றது. அதே போன்று அது ஒரு பெரிய பரப்பாக காணப்படுகின்ற காரணத்தினால் அங்கு இன்னும் பழமை வாய்ந்த ஒரு வாகனத்தை இன்று அங்கு பயன்படுத்துகின்ற ஒரு சூழல் காணப்படுகின்றது. ஆகையால் அந்த வாகன வசதியையும் அந்த எம்ஓஎச்சுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்வதோடு, இன்னும் பல குறைபாடுகள் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக இந்த தரப்பட்டிருக்கின்ற நேரம் போதாத காரணத்தினால் ஏனைய விடயங்களை ஹேண்ட்ஸ்ஆட் செய்யுமாறு கொள்ளி எனது உரையை முடித்துக்
கொள்கின்றேன்.
சௌக்கிய அமாத்தியாசே வகையும் புத்த சாசன ஆகமிக சாஸ்கிருதி கட்டுத்து அமாத்தியாச காரசபாவஸ்தாவிதி அதாஸ் தக்வண்ட லபியம் பிலிபந்தவ பிதாம சதுர பார்த்தேனவா மூலாசனாரூட மந்திரித்துமணி அப்பே ரட்டே ஜனதாவ மூனதுன்னு அதி பீசனம வசாங்கத்தே தமாய் கோவிட் தானமே வசாங்கத்தே விசேஷம் மதக்கரண்டோனே அப்பே ரட்டே ஜனதாவுகே ஜீவித பேரகன்ன ஹிட்டபு ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ச மெத்திதுமா விசிஷ்ட சேவாவக் நிவர்தி நாயகத்தியக்ல பல தூண்ணா அப்ப எத்துமாட்டு ஸ்தூதிவந்த வேண்டோனே. ஏ வகேம திவார நொபலா மே ரோகேன் ஜனதாவ பேரகண்ட சௌக்கிய சேஸ்திரே சேம நிலதாரியக்ம ஏ வகேம திரிவித ஹமுதாவ பொலிசிய ராஜ்ய நிலதாரி கோவிட் வலிங் அப்பே ரட்டை ஜனதாவ பேரகண்ட விஷால கெப்பகீரி மக்கதா ஏ ஹெமோம மே அவஸ்தாவை பித்தாம கிருத்தவேதீவ மதக்கரண்டோனே. கோட்டாபே ராஜபக்ச மதித்துமா மே கோவிட் வசங்கத்தை ஊஹான் வலிங் எத்தி ஏ ரட்டை ஹிரேவல ஹிட்டு அப்பே சிஷ்யின் சந்தா விசேஷ குவன்யான குதவல லங்காவிட கிணல்ல ஏ தருவங்க ஜீவித ஆரக்ஷா கரல விபக்சே ஏ அவஸ்தாவே நோவே சோதனா கரத்தி என்னத்திக கிணல்ல அப்பே ரட்டை ஜனதாவோட என்ன துணம லபல தீல பிலியன கணனாவக் முதல் ஏவெனிவேங் யோதவல மே ரட்டை ஜனதாவ மர்ணேன் கலவு கத்தா லோகே பலவத் ராஜ்யன்னு லக்ஷ கணம் மெரெத்தி கோட்டாபே ராஜபக்ச ஜனாதிபத்துமா அப்பே சௌக்கிய சேஷ நிலதாரின் பொலிசிய தேசபாலாஜ்யின் சீரதினாம எக்கட்ட தியாக நிதல அப்பி ஹமோக ஜீவித்திக பேதகண்ட அவசிய நாயகத்திய துண்ணா மேவ அமதக்கிறன் உதனே அப்பி கலகுணதன்ன ஜாத்திய கலகுணதன்ன ஜனதாவுக்கு ரட்டக்கீர்த்தமாய் அப்பி சிராட்டண்டோனி அவரு தியாத்திமுன தஸ்தவாதி யுத்த மஹிந்த ராஜபக்ச மெத்துமா அவசம் கெருவா இத்துமா வகே நிவர்தி நாயகத்தை கபட லபாதுனு நாயகே ஹமு நவுனனங் அதாத் மேரட கொட்டி தஸ்தவாதியாக பெட்டகணவா மினுசு மெரணவா ஏ யுகே அவசம் கிரண்ட மஹிந்த ராஜபக்ச மெத்துமா நிவர்தி நாயகத்தை அத்துண்ணா ஏ வபி அமதக கிரண்ட ஹோதனே அத மேவகன் அவபோதன் நதி அரகலே மிலே சத்தரகத்து கொட்டஸ் நோயக் சோதனா கர நோய நாயகின் ஏம இத்தியாச அமத்தக்கல் அப்படி இஸ்ராட கரு மூலாசனாரூட மந்திரி துமணி ஏ வகேம அப்பே ரட்ட மே கோவிட் அற்புதே நிசா විශාල ආර්ථික අරමුදලට තල්ලු වුණා. ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ කවුරුවත්. හැබැයි මේ කොවිඩ් වල බලපෑම අපිට තිබුණ ප්‍රධාන ඩොලර් ආදායම අහිමි වුණා. ඒ නිසා තමයි මේ තරම් ආර්ථික අරමුදලට අපි තල්ලු වුණේ. එවැනි අවස්ථාවක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව බලයට එන්න බැරි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පෙරටුගාමි පක්ෂය මේ රටේ අහිංසක ජනතාව ඒ ආර්ථික අරමුදයෙන් පීඩාවට පත් වුණු ජනතාව මෙහෙවල පාරට ගෙනල්ලා මේ රට විනාශයෙන් විනාශයකට තල්ලු කෙරුවා. එවැනි අවස්ථාවක තමයි අපේ රටේ ජනාධිපතිට ගෙදර යන්න උනේ, අගමැතිතුමාට ඉල්ලාස්සෙන්න උනා. ඒ අවස්ථාවේ දැන් මේ කයිවාරු ගහන විපක්ෂයේ නායකයා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආරාධනා කරා රට හදන්න එකතු වෙන්න එන්න කියලා අග්‍රාමාත්‍යකම දෙන්න. එතුමා පැනලා දිව්වා වගකීම බාර ගන්න ආවේ නැහැ. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා තමන් පරණත දේශපාලඥයෙක් හැටියට රට වෙනුවෙන් තමන්ගේ සේවය ලබා දෙන්න අවශ්‍ය මොහොත ඉදිරිපත් වෙලා අගමැතිකම බාර අරගෙන මේ රට තියෙන තැනින් ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍ය නායකත්වය එතුමා ලබලා දුන්නා. ඒ වැඩ කොටස කරන් ඉදී තමයි මේ මිලේච අරගලයට එකතු වුණු කොටස් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාව එතුමා ඉන්න නිවසින් එළවලා 99 එතුමා ජීවිතේ බේරුව නැත්තම් මරණවා. එහෙම අවස්ථාවක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් මන්ත්‍රීවරුන් ශ්‍රී ලංකා පොත්ගන්න පෙරමුණේ නායකින් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට මේ රටේ ව්‍යවස්ථානුකූලව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර ඡන්දය ලබා දීලා එතුමා ජනාධිපතිවරයා පත් කරේ. එතුමාගේ ජනාධිපතිකම අරගම මේ රටේ වැළලෙන්න ගිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව බලයට එන්න බැරි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හැදුවේ පාර්ලිමේන්තුව වටලන්න ව්‍යවස්ථාව ගිනි තියන්න ඕන කිව්වා. පාර්ලිමේන්තුව අල්ලගන්න හැදුවේ ඒ අවස්ථාවේ එතුමා ඉතාම නිවැරදි නායකත්වයක් හටගල දීලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආරක්ෂා කරා. අපි මේ මන්ත්‍රීවරු 225 වෙනුවෙන් වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට අපගේ ගෞරවයේ ස්තුතිය පුද කරන්න ඕන. ඒ වගේම ත්‍රිවිධ හමුදා පොලිසිය නිවැරදිව ඒ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරා. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන් මෙවැනි ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩේන්න හදන අවස්ථාවක තමයි මේ අයවැය ඉදිරිපත් කරලා මේ අමාත්‍යංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට එතුමාගේ අයවැය ඉදිරිපත් ප්‍රකාශ කරා. ඒ වගේම අදත් එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරා මේ අයවැය තුලින් මා දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන කුරුණෑර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට තවත් ශික්ෂණ රෝහලක් අපට ලබා ගන්න අවශ්‍ය ඒ පදනම ලැබිලා තියෙනවා මේ අයවැය තුලින්. ඒ වගේම මම අපේ රජයේ නායකින්ගෙන් නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා හිටනවා විශේෂයෙන්ම මේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරද්දී මධ්‍යම රජයේ සෞඛ්‍ය වගේම පළාත් සෞඛ්‍ය කෙරෙහි මීට වඩා අවධානය යොමු කරලා වැඩිපුරම ආයතන ගණනාවක් තියෙන පළාත් සභාවට පළාත් සභාව සතු ප්‍රාථමික රෝහල් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාල මේවා ගැන මීට වඩා හොයලා බලලා ග්‍රාමීය ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය නගා හිටවන්න අවශ්‍ය ඒ වැඩපිළිවෙළට නායකත්වය දෙන්න කියලා මම ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා හිටනවා. ඒ වගේම ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමනි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන අද සංස්කෘතික අමාත්‍යංශයේ මේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ විවාදයේදී අද උදේ ඉඳන් මම දැක්ක නොයෙක් මේ අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ අය පෞගිය කෝප් කමිටු වාර්තාවේ තිබුණු කරුණු ගැන කතා කරද්දී නිකන් භූමිතල් කාපු ගැරඬිය වගේ තමයි විපක්ෂය දඟලන්නේ. හරි කලබලෙන්
ඔබතුමා වාර්තාව විනාඩි දෙකක්
කාලයක් දැන් ස්ථාවර නියෝග ගැන කතා කරද්දී උදේ ස්ථාවර වල පටහැනිලු අපි දැක්ක කාර්යසභා සභාපතිතුමනි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා එතුමා ඒ අමාත්‍යංශය දරපු කාලේ අභ්‍යන්තර විගණක වාර්තාවක තියෙනවා ආරක්ෂක අංශය 19 දෙනෙක් තමන්ගේ නෝනගේ සැලුන් එක තමන්ගේ දේශපාලන කාර්යාලයේ වැඩර දාලා 1,420ක් පාඩුව අවු ජලනි ප්‍රේමදාස මැතිතුමගේ රූපලාවන්‍ය ආයතනේ වැඩර දාලා සමම්ප්‍රිය මන්තුමා මං අහගෙන කියනවා බදු ගෙවලත් නැහැ කියලා. හැබැයි මේ අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තාව විදින්නේ 1,420ක් මුදල් අවභාවිත කරලා අපි එතුමාට කියනවා මේ විපක්ෂයේ ඉන්න සජිබේ මන්ත්‍රීතුමාගේ අපි ඉල්ලා හිටිනවා ඔබතුමාලගේ නායකයා නායකයා වැරද්ද කරත් වැරද්ද වැරද්දමයි ඒ නිසා මේව වෙනුවෙන් හරි නිවැරදි උත්තරයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්න ඕන ඒ වගේම අපි දැක්කා කෝප් කමිටු වාර්තාවේදී අනාවරණය වෙලා තියෙනවා විකරාධිපතිවරයා කියනවා එතුමාගේ නිර්දේශවල තියෙනවා 209 වෙනි පාලක මණ්ඩල රැස්වීමේදී ලක්ෂ 10,500ක් මුදල් අරන් තියෙනවා තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඒ ජනාධිපතිවරණය ප්‍රචාර කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාව හදාගන්න මේව වැරදිද නැද්ද ඔබතුමාට උත්තර දෙන්න මේ විකරාධිපතිවරයා නිර්දේශවල තියන්නේ
ගරු
තුෂාරිලි මන්ත්‍රීතුමාට විනාඩි දෙකක් දෙන්න මුලාසන මන්ත්‍රීතුමනි
මේ 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 කතාව මෙතුමාගේ කතාව ඉස්සරහම මේ කියන්න ඕනේ මේ අපහාස කරන්නේ විපක්ෂ නායකතුමාට කරුණාකරලා එහෙම ඩොකියුමන්ට් එකක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා සභාගත කරන්න කරුණාකරලා ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන්න
මේ මගේ කාලය දෙන්න එපා
ඔබතුමා කතා කරන්න
මේ
ඔබතුමා අවසන්
මගේ කාලය දෙන්න මගේ කාලේ අර කටිය දෙන්න එපා මේ මම මේක සභාගත කරන්න ලෑස්ති මේ ගරු මූලාසුන
ගරු අශෝක අබේසිංහ මන්ත්‍රීතුමා
මේ 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 සභාවේ නැති අයගේ නම් කිය කිය මොනවද මේ කතා ගන්න දේවල් නැතුව මේ කියන්නේ මේ මඩ ගන්නනේ
සභාවේ
නැති අයගේ කක් නේද මේ බොරු
ගරු ගරු
මන්ත්‍රී
ගරු මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරන්න ගරු
සුමිත්
තුඩුගුමර මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන් නැහැ ඔබතුමා අවසන්
මේ තුමලා දැන් බය වෙලා කලබල වෙලා ඇත්තට මුහුණ දෙන්න ඈ ඈ ඇත්තට මුහුණ දෙන්න මෙතුමා මේ අයි මොකද වෙන්න ඕනේ අයි
ගරු ගරු මන්ත්‍රීතුමා
පාඩින්න පාඩි වෙන්න
ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ කාලේ
මන්ත්‍රීතුමනි විශේෂයෙන්ම අජිත් මානප්පරු මන්ත්‍රීතුමා කියනවා හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා හිටපු පාලක මණ්ඩල රැස්වීමක් ගැන කතා කරා මම කියන්නේ මේ 209 වෙනි පාලක මණ්ඩල රැස්වීමේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ අස්සර දුන්නද එතුමාගේ ලේකම්ගේ අස්සර දුන්නද
ගරු මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරන්න
ඕනේ වරකමක් පංචාවක් මුදල් අවවාද කරලා තියෙන හින්දා අස්සර දුන්නේ නැහැ එතුමා මේවට උත්තර දෙන්න අපි මේ තියන්නේ විකනාධිපතිතුමාගේ නිර්දේශයත් එක්ක කතා කරන්නේ නිකන් බොරු නෙමෙයි
සුති
දුන්නද ලක්ෂ 30,000යි මුදලක් ජනාධිපතිවරයාට අසන්නේ
ගරු මන්ත්‍රීතුමා
අවශ්‍ය විදිහට දේශපාලන වැඩමුළුවක් ක්‍රියාත්මක කරා මේවට උත්තර දෙන්න ගරු මූලාසන අඩ මන්ත්‍රීතුමනි
ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ කාලය අවසන් නැහැ
තව විනාඩියක් දෙන්න අපිට
අක්කා ඊළඟ ආණ්ඩු ආණ්ඩු පක්ෂේ ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් වෙලා වෙන් කරනවා මෙතුමට කාල ලබා දෙන්න පුළුවන් ඉන්දික අනුරුද මන්ත්‍රීතුමා
ඒ වගේම මූලාසන අඩ මන්ත්‍රීතුමනි 2500කට ආසන්න ආරක්ෂක නිලධාරීන් පිරිසක් බඳව ගත්තා මේ මැතිවරණයට ඔන්න මෙන්න තියලා බඳවගෙන මොකද්ද මේ කරපු මහා ලොකෝඩ මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතා හොරකම දූෂණය ගැන ඒකද නිවැරදි නායකත්වය අපි ඉල්ලා හිටවා සජිත් ප්‍රනාස් මහත්තයා වීදුර ගලෙන් ගල් ගහන්න එපා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ බොක්කේ අක්කේ බුදුරස් බොක්කේ දඩමස්
ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ කාලය අවසන්යි
මීළඟට
ගරු මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක්
තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි අද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පිළිබඳ වැයිශීර්ෂයේ විවාදයේදී
ගරු මන්ත්‍රීතුමා සුමිත් උඩුගුණ මන්ත්‍රීතුමා
ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉතාම අභියෝගාත්මක වසරකට තමයි අපි පියනගන්නේ විශේෂයෙන්ම ඖෂධ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයත් ඒ වගේම වෛද්‍යවරුන් සහ අනෙකුත් සේවකයන්ගේ හිඟයත් නිසා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමාට තාම අභියෝගාත්මක අවුරුද්දක් එළඹෙන්නේ. මමත් එතුමත් එක්ක කටයුතු කරා මේ වසරේ මුල් කාලයේදී. එතකොට මගේ අත්දැකීම තමයි මේ ඖෂධ හිඟය සඳහා මූලිකම හේතුව ප්‍රමාණවත් පරිදි ඩොලර් නැතිවීම. මම හිතන්නේ අද වෙනකොට මේ තියෙන ඖෂධ හිඟය සඳහාත් ප්‍රධාන හේතුව ඩොලර් හිඟේ වෙන්න ඕන. ගරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා එතුමාගේ කතාවේදී මේ වර්ෂය තුල ඖෂධ ලබා ගැනීම සඳහා ලැබුණු ඩොලර් ප්‍රමාණය කොපමණද කියලා පැහැදිලිව පෙන්වලා දෙනවා නම් අපිට ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියානු ණය ආධාර ක්‍රමය ගැන විශේෂයෙන් කතා වුණ නිසා මම හිතන්නේ අපිට අවශ්‍ය ඖෂධ ඒ විදිහටම ඒ ණය ආධාර ක්‍රමයේ යටතේ ලබා ගන්න විවිධ අපහසුකම් තිබුණා. ඒත් එක්කම අනිත් ප්‍රධානම කාරණය තමයි ඖෂධ හිඟයට මම හිතන්නේ ගරු අමාත්‍යතුමනි මේ ආයතන අතර තියෙන සම්බන්ධතාව නැතිවීම. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ තියෙන රෝහල් පද්ධතියෙන් භාගයක් පමණයි දැන් තියෙන තොරතුරු පද්ධතියත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මොන ඖෂධය මොන වෙලාවේදී කොපමණ ප්‍රමාණයක් අඩුද කියන කාරණය පිළිබඳ නිශ්චිත අවබෝධයක් කිසිසේත්ම ලබා ගන්න බෑ. එන දත්තය රියල් ටයිම් ඩේටා එකක් නෙමෙයි. හැම වෙලාවෙදිම එන්නේ සැබෑ ප්‍රමාණයට වැඩිය වෙනස් දත්තයක්. එතකොට ඒක මත පදනම් වෙලා තීරණ ගන්න ගියාට පස්සේ තමයි මේ හදිසි මිලදී ගැනීම සිදු කරන්න වෙන්නේ. ඒත් එක්කම හිටි අඩියේ අද තියෙනවා කියලා පෙන්වන ඖෂධය හෙට නෑ කියලා කියනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය නැති කරන්න නම් ලංකාවේ සියලුම රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල හැම දෙයක්ම සම්බන්ධ වෙන තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතිය හැකි ඉක්මනින් කඩිනමින් හඳුන්වා දිය යුතුමයි. අපි දන්නවා අපේ රටේ තියෙන සුපිරි වෙළඳසල් සංකීර්ණයක එක තැනකින් ගිහිල්ලා දත් බෙහෙත් එකක් ගත්තොත් ඒක පෙන්නනවා මෙච්චර අඩු වුණා කියලා. අපිට ඒ වගේ පද්ධතියක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අත්‍යවශ්‍යමයි. එහෙම නැතුව අපි මේ ඖෂධ හිඟය ගැන කොපමණ කතා කළත් වැඩක් නැහැ. මේක නිවැරදි කරන්න බෑ. ඩොලර් හිඟය නැති කාලෙක වුණත් රටේ ඖෂධ හිඟයක් කවදාවත් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙච්ච වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා ගරු අමාත්‍යතුමනි මා ඊටම ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා මේ වර්ෂයේ අවසාන වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ මේ සියලුම රෝහල් පද්ධතිය සම්බන්ධීකරණය කරන අප විසින් ස්වස්ත නමින් හඳුන්වලා දීපු ඒ තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතිය කඩිනමින් රට පුරාම දියත් කරන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයට සැලකිය යුතු විසඳුමක් ලැබෙයි කියලා මම අපේක්ෂා කරනවා. ඒත් එක්ක මම අද විශේෂ වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ත්‍රිලෝක පත්‍ර පිළිබඳ, ගංජා පිළිබඳව ගරු ශිෂ්‍ර ජයකොඩි අපේ හිතවත් මන්ත්‍රීතුමාත් ඇමතිතුමාත් අදහස් දක්වපු නිසා මේක පිටිපස තියෙන කාරණය. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මම අමාත්‍ය ධුරේ දරද්දිත් සමාගම් කීපයක් ආවා මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න. මම එකඟතාව පළ කරේ නැහැ ගරු ශිෂ්‍ර ජයකොඩි අමාත්‍යතුමනි. මට මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතාම හොඳ වාර්තාවක් හදලා දුන්නා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ මනෝ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය විශේෂඥ වෛද්‍ය බුද්ධික අබේරත්න මැතිතුමා. මම මේ වාර්තාව අද සභාගත කරනවා. අද ලෝකේ මේ මෙඩිකල් කැනබිස් වෛද්‍ය භාවිතය සඳහා ගංජා පාවිච්චි කිරීම කියන මේ ව්‍යාපෘතිය පිටිපස්සේ ඉන්න වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ලෝකේ තියෙන ප්‍රධාන දුම්කොළ සමාගම් කිහිපය. ඒ මොකද ඒකට හේතුව තමයි 1895 ඉඳන් ගත්තොත් අද දක්වා ලෝකේ සිගරට් අලවියේ උපරිමයට ළඟා වුණේ 1970 දශකයේ අගභාගෙදී. එතකොට ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් 1980 ඉඳන් සිගරට් අලවිය ලෝක පුරා පහත බැසමින් යනවා. ඒක නිසා ඒ වෙනුවෙන් විකල්පයක් හොයාගන්න අවශ්‍යතාව තිබුණා. මේ විකල්පය තමයි ඔවුන් හොයාගත්තේ කංසා භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීම. ඒ සඳහා ගරු අමාත්‍යතුමනි මම තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නම්. අද වෙනකොට ලෝකේ ඔබතුමාගේ වේලාවෙදි කියන්නේ ශිෂිර ජයකොඩි මැතිතුමනි.
ගරු ශිෂිර ජයකොඩි මන්ත්‍රීතුමා.
දූම පානයක් වශයෙන් ඖෂධීය කංසා භාවිතයට අපි කිසිසේත් අවසර දෙන්නේ නැහැ. විද්‍යාත්මක සහ ඒ වගේම ආයුර්වේද ඖෂධ නිස්සාරණය කොට අපනයනය කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙළ තමයි රජය ගමන් කරන්නේ.
සභාපතිතුමනි ෆිලිප් මොරිස් ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගම, ඒ වගේම ඇල්ප්‍රියා, ඉම්පීරියල් බ්‍රෑන්ඩ්ස්, රෙනෝල්ඩ්ස් ඇමරිකන්, ජපාන් ටුබකෝ මේ කියන සමාගම් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ලෝකේ මේ ඖෂධීය කංසා වගාව සඳහා අනුග්‍රහය දක්වලා තියෙන්නේ. මේගොල්ල කොහොමද එන්නේ? එන්නේ මේකේ මහා ඖෂධීය ගුණයක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කිරීම සඳහා ඖෂධ හැටියට පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා මම මේ ගැන හොයලා බැලුවා. ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් ඖෂධ පිළිබඳව ඇමරිකන් FDA එකේ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් සඳහන් වෙන්නේ. ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියට ඕන කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? To date, the FDA has not approved a marketing application for cannabis for the treatment of any disease or condition. The agency, however, approved cannabis derived drug product called cannabidiol. එකම එක ඖෂධයක් පමණයි. ඒකත් ඍජුව කංශවලින් ලබා ගන්න එකක් නෙමෙයි. ඒක ව්‍යුත්පන්නයක් හැටියට ඉතාම දුර්ලභ ළමුන්ගේ අපස්මාර රෝගය සඳහා භාවිත කරන්නේ. එහෙම නැතුව බටහිර වෙදකමේ කිසිසේත්ම මේ ගංජා වලින් පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනය කරන ඖෂධ භාවිතයක් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ ගරු අමාත්‍යතුමනි.
බුද්ධවර්තා විනාඩි එක
කාලයක් අපේ රට තුල අපි දන්නවා දේශීය වෙදකමේ ඔබතුමා කියපු විදිහට අඩංගු වෙනවනම් සඳහන් වෙනවනම් ඒ දේශීය වෙදකම ප්‍රවර්ධනය සඳහා ඉඩ දෙන්න. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ මේ බහුජාතික සමාගම් ගිරහල අපිට ඕන මේ තියෙන කංශ නෙමෙයි අමතුමනි වවන්නේ. ජාන විකරණය කරන ලද නව කංශ විශේෂයක් වුන් ලබා දෙනවා. ඒක වැව්වට පස්සේ පළවෙනි තොගේ දෙවෙනි තොගේ මිලදී ගන්නේ ඊට පස්සේ උන් මිලදී ගන්නේ නැහැ ලංකාවට තමයි ගංජා ගහන්න වෙන්නේ ඒ නිසා මේක ඔබතුමා හොඳ කීර්තිනාමයක් තියෙන ඇමතිතුමෙක් අපිත් ගරු කරන කෙනෙක් මේ දැලිපියෙන් කිරි කනෝ වගේ වැඩක් ඒක නිසා ඊටාම පරිස්සමින් මේ වැඩේ කරන්න ඕන සිසජයකොඩි ඇමතිතුමනි එහෙම නැති වුණොත් එහෙම අනාගතයේදී බරපතල ප්‍රශ්නයකට අපේ රට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් මේ ඩොලර් අර්බුදය පෙන්නලා මේ විදිහටම ලෙබනනේ ලෙබනේනේ 2019 වර්ෂයේදී ගංජා වවන්න ගත්ත මෙඩිකල් කැනබිස් කියලා ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ගියාද ලෙබනනේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ අන්තිමට අද ලෙබනනේ හැම හන්දියක් ගන්නම ජොයින්ට් ගන්නවා ඒ තත්ත්වයට අපේ රටපත් කරගන්න එපා ගරු අමාත්‍යතුමනි මේක වීලුවට ගන්න එපා බරපතල ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේම තායිලන්තේ මේ සඳහා අවසර දුන්නා මීට සති කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා තායිලන්තේ වෛද්‍ය සංගමයේ ඒ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා නැවත වතාවක් මේ ඖෂධීය ගංජා කියන තත්ත්වය නැති කරලා මේක නාකොටික් ඩ්‍රග්යක් හැටියට නම් කරන්න කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒක නිසා
ලෝකෙ අවසන් කරන්න ඕනේ කාලය අවසන්
මට නැතුණානි විනාඩියක් එකකට දෙන්න ගරු සභාපතිතුමනි ඒ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් විශේෂ ඉල්ලනවා මේ ඖෂධීය ගංජා ව්‍යාපාරයේ පිටුපස තියෙන්නේ ලෝකේ තියෙන දුම්කොළ සමාගම් වෙන කවුරුත් නෙමේ මුළු ලෝපුරාම මේක කරගෙන යනවා ඇත්තටම ඖෂධ සඳහා බටහිර වෙදකම මුළු අවුරුද්දකටම අවශ්‍ය වෙන ගංජා ප්‍රමාණයක අක්කරයකින් වවන්න පුළුවන් අදටත් කැනඩාවේ වගා කිරීම කරනවා ඒ නිසා ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ ඒ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න කියලා එහෙම නැතුව කරොත් එහෙම මම දැක්කා කියනවා අනාගත પરම්පරාවත් මේක විනාශ වෙන්න පුළුවන් මේ ඉස්කෝලේ ළමයි අයිස් ගහනවලු අයිස් ගහන එක නවත්තන්න හෙරොයින් ගහන එක නවත්තන්න හොඳයිලු මේ ගංජා හඳුන්වලා දෙන එක දැන් එකපාරක් අපි දැක්කා අරක්කුයි කසිප්පුයි වැඩි කියලා බියර් අඩුවට දුන්නා අරක්කු කසිප්පු නැති වුණාද මේකෙන් වෙන්නේ තරුණ පරපුරම විනාශ කරන වැඩක් මේ ගැන විශේෂයෙන් මම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හිටපු කෙනෙක් නිසා ඔබතුමාටත් හිතවත් කෙනෙක් නිසා මම ඉල්ලන්නේ විශේෂ වශයෙන් සැලකිල්ලක් දක්වන්න කියලා බොහොම ස්තුතියි සභාපති
ස්තුති ගරු මන්ත්‍රීතුමා මීළඟ ගරු චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීතුමා ගණ විනාඩි
පහක් කාර්ක සභා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අද විවාදයට ලක් වෙන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේත් ඒ වගේම තවත් අමාත්‍යාංශ ගණනාවක් පිළිබඳව වචන කීපයක් කතා කරන්න අවස්ථාවක් අරගන්න. සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතිතුමනි පාර්ලිමේන්තුවේ මේ සංස්කෘතියත් ඉතිහාසෙට ලියන්න. බලන්න මහා බැංකු හොරු අල්ලන්න ආපු හොරු. අද මහා බැංකු හොරාගේ කියම අහලා ඒ හොරකම පැත්තක තියලා එතුමාට තියෙන අභියෝගයේ සහ ඊළඟ දේශපාලනයේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කටයුතු කිරීම පිළිබඳ. මෙන්න මේ සංස්කෘතිය ලියන්න. මේ සංස්කෘතිය හරියට ලියලා මේ සංස්කෘතිය හැදුවොත් මං හිතනවා කරු ඇමතුමනේ මේ රටේ අනාගතයට හොඳ වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය ටයිකෝඩ් දාගෙන ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ මුළු ශ්‍රේමන්තෝ දැන් ජනනි ප්‍රේමදාස මෙතිනියගේ හොරකම් කියන හොරුන් ගැන මං කියන්නම් මම කියන්න හිටියේ නැහැ දැන් අපි දන්නා මුළු ශ්‍රේමන්තීතුමනි මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ අතිමහත් බෞතරයක ගෙවල් ගිනි තිබ්බා ඒ ගිනි ගෙවල් තිබේ සමහර කචා කොදලා තිබුණා ඒ අරගලේ මං කියන්නේ ගිනේ තිබීම මං අනුමත කරන්නේ නැහැ හැබැයි ගින් තිබ්බේ මේක මහජනතාවගේ මුදල් අයතා ලෙස හොරාකාල මේක හැදුවයි කියන චින්තනය ඇතුව සමහර දේශපාලන කල්ලි කියලා සමහරු කියනවා මම මේක අනුමත කරන්නේ නැහැ හැබැයි දැන් ඔය කෑගාන හැමෝම අද මෙතනට ඇවිල්ලා තින්නේ ඇයි මේ ඇවිල්ලා තින්නේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ දේව දේවදත් අර රයිලිකම සිංහ මහතා පටලගත්තා දෙවිදත්තර තමයි සිවුර දාගෙන බුදු වීම සහ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ විකෘති කරේ ඒ වගේ අම්ගලිමාල කරේ ගුරුවරයාගේ ගුරු මුෂ්ටිය වෙනුවෙන් ඇඟිලි කපල අවසානයේ ඔව් බුදුරජාන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා ධර්මය අහලා සෝවාන් වුණා ඒක පටලක එසා දෙවිදත්තර රාපවල දාලාගිරි එවල බුදුරජාණන් වහන්සේට විරුද්ධව කටයුතු කරා අපි දන්නවා මේ බුද්ධ ධර්මය තුල තිබෙන එහෙනම් අද රනිල් රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට කලල්ගොඩෙන් ෆ්ලැට් එකක් දීලා ලක්ෂ 400යි කලල්ගොඩ ෆ්ලැට් එක මතක තියාගන්න මේ ඔය කෑගාන ටයිකෝඩ් දාලා ඉන්න අද ඔය සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට විරුද්ධව කතා කරන්න කියලා ලියලා එවපු හැමෝම මම නම් පිටින් කියන්නම් ඇමතිවරුන්ට තියෙනවා වියත්පුරේ ගෙවල් ගරුමුණුසේ මන්ත්‍රීතුමනි නෑ කියනවා නම් ඔය ටයිකෝඩ් දාලා ඉන්න කට්ටිය නම් කවුද ඉන්නේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ කවුද ඉන්නේ මන්ත්‍රීකව ඉන්නේ කවුද දැන් යා අපිට ඕනි නෑ ඇයි මේ 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 මේක තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ න්‍යාය දැන් ඒවල රාපෝවල එදා එව්වා වගේ අද මේ කට්ටියට මේ කලල්ගොඩෙන් වියත්පුරෙන් ගෙවල් ටික දීලා ගිනි ගත්ත කට්ටියට ගයක් අත්තර කමන්නේ නෑනේ ගියේ නැති නිසා අපි දන්න බෑ මාදිවල ගයක් තියෙනවා දැන් ගිනි ගත්ත ගේට සල්ලි දුන හදන්න දැන් ගෙවල් තුනයි ගිනිගත්තකේ හදන්න සල්ලි දුන්නා කලල්ගොඩින් ෆ්ලැට් එක දුන්නා දැන් තියෙනවා මාදි වලින් තව ගෙවල් තුනයි
කතා කරන්න එපැයි. තමන්ගේ දරුව ගැන තමන්ගේ බඩකට පිරෙනවා නම් ඕනි කුපාඩි වැඩක් කරන සංස්කෘතික කැමති ඔන්නෝ සංස්කෘතිය ලියන්න. ඔන්නෝ සංස්කෘතිය ලියන්න තමුන්නාසට පුළුවන් නම් ඔය කෑගාන මන්ත්‍රීව නෑ කියලා නැගිලා කියන්න. අමතිවරයාගේ නම කියලා කියන්න. අමතිවරයාගේ ඉන්නේ සභාපති කියලා. මේවා අපි කියන්න හිටියේ නෑ. අද ජනනි ප්‍රේමදාස මෙතනින් කතා කරලා කියන අපි අහනවා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය වයි ඉන්ටර්වයුව කරන්නේ අදාළ නිලධාරී ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය කියන බියුටි සෙන්ටර් එකක වැඩ කරන්න නම් අපි දන්න විදියට අපි දන්න විදියට ඒකේ වැඩ කරන්න ඕනි සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද කියලා දන්නවා. ඉතින් එවැනි කට්ටියද මේ ඉන්ටර්වයුව කරලා අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අමාත්‍යාංශය වල කරන රාජකාරීවත් දන්නේ නැතුන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ලනුව කාලා තරගන අද සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තය අරගහන්න එපා. විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේම රෙදි කලවව් ඇවිල්ලා විගණාධිපති තයාගෙත් විගණාධිපතිවරගේ රෙදි කලවව් අද පොදු ව්‍යාපාර සභාවේ නිසා අපි සතුරු වෙන අපේ නායක පිළිබඳ නිසා ගරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමනි අද හැමෝම කතා කරා බෙහෙත් නැහැ කියලා. දැන් බෙහෙත් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? දැන් අපි හිතනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමත් බෙහෙත් ගන්න ඇති කියලා. එහෙමනම් ඔබතුමාට අත්‍යවශ්‍ය ඔබේ ඒ ලෙඩේට මාරාන්තික ලෙඩේට ගන්න තියෙන පෙත්ත නැති වුණොත් ඔබතුමා රටේයි එන අපේ රටේ ජනතාව ගන්න වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ නැතුණා මොකද වෙන්නේ මන්ත්‍රීතුමනි? දැන් තමන්ගේ පවුලේ දන්නවා තාත්තා හෝ අම්මා හෝ සහෝදරයෝ සහෝදරිය බෙහෙත් පෙති නැහැ අහවල් දවසේ අහවල් වෙලාවේ මැරෙනවයි කියන කාරණේ නම් අද මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මිනිමරුන් චෝදනාවට අත්අඩංගු කර ගන්නට ඕනි. මිනිමරු වෙයි බේත් ටික ගෙනල්ලා නැහැ ගේන්න තියෙන වෙලාවේ බේත් ගේන්න තිබ්බ සල්ලවිලි වෙන දේවල් කරලා අද මිනිස්සු මැරෙනවා. එනං කරු මොලසනේ මන්ත්‍රීතුමනි මතක තියාගන්න ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට මේ රටේ ජනතාවට ඊලා දීලා තියෙන බහවල් දවසේ අවල් වෙලාවේ බේත් දතු මැරේ කියලා ඒකට වග කියන්න ඕනේ මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කියන කාරණේ මතක් කරමින් මම නීරව ඔබ ස්තුතියි.
ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මිලන ගරු ලලිත් මංජු වන්න මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 7ක කාලයක් ඔබතුමන්ට.
මම ස්තුතියන්ත වෙනවා මේ වැයිසීසය තුළ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. ඇත්තටම සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය ගත්තාම කතා කරපු ආකාරයට රටේ විතරට මේ ලෝකෙම තියෙන ක්‍රමවේදය තුළ තිබිච්ච අපහසුතාවත් එක්ක අඩුපාඩු වෙන්න ඇති. සමහරක් වෙලාවට මොනවා හෝ බෙහෙත් හිඟ වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන පහුගිය කාලේ කොරෝනා ව්‍යසනය තුළ මේ සෞඛ්‍ය සේවයේ සියලුම ඉහළ පහළ උස් පහත් සියලුම නිලධාරී සියලු දෙනා මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය නොබලා තමන්ගේ දරු පවුල නොබලා ගත්තා උත්සාහයට ලොකු කැපවීමක් කරලා මේ රට මෙතනට ගේන්න කටයුතු කරා. ඒ වෙනුවෙන් ඇත්තට අපේ ස්තුතිය විශේෂයෙන් පුද කරන්න ඕනේ. ඒ අතර මම එක ඉල්ලීමක් ඉල්ලා සිටිනවා ගරු අමාත්‍යතුමාගෙන්. අපේ හොරණ ප්‍රදේශයේ තියෙන මූලික රෝහලේට මම එදා පොදු අවස්ථාවේදී ඉල්ලීමක් කරා මග නැවතිලා තියෙන ජනතාව රෝගීන් ඒ වගේම වෛද්‍යවරු සියලු දෙනාම අපහසුතාවට පත් වෙන ගොඩනැගිල්ලට මේ අවුරුද්දේ මේ ලැබෙන අයවැයෙන් යම් කිසි මුදලක් ලබා දීලා එය කඩිනමින් ඉටු කරලා දෙන්න කියන එක ඉල්ලීමක් හැටියට මම ඉල්ලා හිටිනවා මේ වෙලාවේ. මොකද ඒ තුල බැලුවොත් විශාල පීඩනයක් ඒ ප්‍රදේශයට ඒ රෝහල තුල ඇතියනවා ඇත්තටම. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මම ඊට වඩා ඒ දේ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා අපේ ඉතිහාසයේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය උඩින් පහගගෙන මේ බටහිර ක්‍රමය තුළ ඇත්තටම ලොකු බාධාවක් හැටියට අපි දකිනවා. නමුත් අපිට තිහුරුම දේවල් අපි හැමදාම පිටට දීලා අනුන්ගේ දේ ලබා ගත්තලා දුක් විඳින ජාතියක් බවට අද අපි සියලු දෙනාම පත් වෙලා තියෙනවා. ඒවා තවත් හොල්මන් මේ වෙනකොට කටයුතු කරනවා කියන එක අපි දකිනවා. විශේෂයෙන් අපේ බුද්ධ ශාසන අමතුමා වගේම සංස්කෘතිය ඇතුළේ අපේ රටේ සංස්කෘතියත් වෙනස් කරන්න නොයෙක් බලවේග මේ මොහොතේ වෙනකොට බොහෝ කටයුතු කරනවා. එන්ජු කාර්ය හැටියටත් එහි යැපෙන්නම් හැටියට ලංකාවේ නියෝජිත හැටියට ගොඩක් අය මේ අපේ රට සංස්කෘතිය වෙනස් කරලා වෙනස් ගමනකට ගෙනියන්න උත්සාහ කරන ඒවා ප්‍රතිඵල අපි දැක්ක පහුගිය දිනවන ගුරුවරු. දැන් අද දිනේ දිවුලපිටියේ ප්‍රදේශයේ පාසලකට කලිසමක් අශ්‍රිතයක් ඇඳගත්ත ගුරුවරියෙක් ඇහිලා ඊට පස්සේ දරුවෝ ටික දෙමව්පියෝ ගෙනියන්න හදනකොට ගුරුතුමිය පාසලෙන් පිට වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. යනකොට ඇත්තටම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ පොලිසියට ගිහිල්ලා ඇන්ටියක් දාන්න විදුහල්පතිටත් විරුද්ධව. ඒ නිසා අපි මීට වඩා සංස්කෘතියක් ඉතිහාසයක් තිබිච්ච ජාතියක් හැටියට සංස්කෘතිය ඉතිහාසයක් තිබිච්ච ජාතියක් හැටියට අපිට ඒක රැකගන්න එක අපි කිසිම රටකට නොදෙවෙනි උරුමයක් තිබිච්ච ජාතියක් හැටියට අපි ඒක රැකගන්න එක අපේ යුතුකම වගකීම අපි සියලු දෙනාගේම ඉතින් ඒ නිසා ඒ කාර්යය වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනාම කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන විශේෂයෙන් මතක් කරනවා දැන් අතරම අද උදේ ඉඳලා සමහර වෙලාවට විපක්ෂයේ පුදුමාකාර විදිහට කලබල වෙලා තියෙනවා විපක්ෂ නායකතුමා ගැන සඳහන් කරනවායි කියලා මේ මුදල් පිළිබඳ ප්‍රශ්න කිරි මන්නම් ඇත්තටම ඔවා ගැන දන්නේ නැහැ මට තේරුනේ කලබල වුණා කියන කතාව විතරක් මට තේරුණා බොහොම විදිහට නිවැරදි කරන්න උත්සාහ කරනවා කියන විතරයි අපි දැක්කේ එතම මොනා හෝ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ නැති තීරණද දන්නේ නැහැ නමුත් කෙසේ වෙතත් අපිට මට මතක්ුණේ නම් සමහරක් වෙලාවට නිදන් කියන එක නෙමෙයි රාජ්‍යයේ තුල රජයේ නීත්‍යානුකූල නිදානට මොකක් හෝ කෙල වෙලාද කියන එක නම් මට හිතා ගන්න බෑ සමහර වෙලාවට මට හිතෙන්නේ අන්න එහෙම දෙයක් තියෙනවා පුරාණ නිදාන නෙමෙයි රජයේ තුල තියෙන නිදානයට මොන හරි යම් කිසි තිතක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලයි කියන එක නම් මට හැඟීමකින් තියෙනවා ඇත්තටම ඒ නිසා ඒ ගැන වැඩිදුර කතා කරන්න අපේ මම හිතන්නේ තොරතුරු දන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරු ඉන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ ගැන ඇත්තටම අපි කතා නොකළ යුතුයි ඒ වැඩපිළිවෙල තුල අපි මේ රට අපේ අධ්‍යාත්මික වර්ධනය තුලින් ඇත්තටම අපි අපේ ආගම අපේ සංස්කෘතිය අපි රැකගන්න එක අපි කියලා දෙනවා වගේ මේකට මම හිතන්නේ අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ අපිට ආඩම්බර දිස්ත්‍රික්කයේ කැබිනට් අමාත්‍යතුමා අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට ඒ ගැන වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා ඇත්තට මේ ගැන ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන ඒ එතුමා ඒ කරන වැඩපිළිවෙල අපිට උපරිම දෙන්න පුළුවන් ශක්තිය දායකත්වය අපි ලබා දෙන එක අපේ වගකීම හැටියට අපි කටයුතු කරනවා කියන එකත් විශේෂයෙන් මතක් කරමින් කවුරු මේ රටේ දේපළ වලට මේ රටේ ජනතාවගේ දේපළ වලට මොන හෝ යම් ක්‍රමවේදය තුල මොන චේතනාවෙන් හරි ඒක හානියක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් ඒ අයුක්තක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක අපේ ආගම හැටියට ඇත්තටම මේ පොළොවේ පණුවෙක් වෙලා තමයි ඊළඟ ආත්මෙ උපදින්න කියන එක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මොකද අපි අපේ රටේ අපි බොහොම අමාරුවේ මේ ගොඩනගෙන රටක් හැටියට වර්තමාන
විශේෂ විනාඩියක කාලයක් වදුවන් තියෙනවා
විශේෂයෙන්ම අමාදයෙන් ගොඩනගෙන රටක් හැටියට ඒ රටේ යම් කිසි වැඩපිළිවෙලකට බාධාවක් වෙනවා නම් ඒ කරන වැඩපිළිවෙල ඇත්තටම පස්සට යන්න කකුලෙන් ඇදලා දාන වැඩපිළිවෙලට කටයුතු කරනවා නම් ඒකට මේ අපේ අනාගතයේ දරුවන් සාප කරනවා කියන එක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඒ නිසා අපි මේ අමාරු කාලය තුල මේ රට මේ අයවැය තුලින් යමේ රට යම් කිසි තැනකට ගොඩ අරගෙන ඊට පස්සේ අපිට මේ තුල ඕනම දේශපාලන පක්ෂයකට දේශපාලන කරන්න පුළුවන් වටපිටාවක් ගොඩ නැගුණාම මේක ඕන විදිහකට බෙදාගත්තට කමක් නැහැ කියන විශේෂයෙන් මතක් කරමින් නිහඬව බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි කරු මන්ත්‍රීතුමා. ඔව්. ගරුමතුමා.
කරු සමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීතුමා නිවාස සම්බන්ධව කාරණාවක් මේ සභාව ඉදිරිපත් කරා. ඒක පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ මොකද වැරදි තොරතුරක් මේ සභාවේ තිබ්බා. අපි වියත්පුර ගෙවල් තියෙන්නේ මගේ අමාත්‍යංශය යටතේ. අපේ අමාත්‍යංශය යටතේ මන්ත්‍රීවරු නිවාස විඳිතියක් බවට පත්වෙච්ච මන්ත්‍රීවරු සඳහා මාසික කුලියකට අවුරුද්දකට තමයි මේ නිවාස ලබා දීලා තියෙන්නේ. කිසිම මන්ත්‍රීවරයෙකුට සින්නක්කර ගෙවල් ලබා දෙන්න කටයුතු කරේ නැහැ. ඊට අමතරව ඒ 76 දෙනාට අමතරව ගරු කතානායකතුමාට අපි ලිපියක් එවලා තියෙනවා. මන්ත්‍රීවරු 106 දෙනෙකුට වෙන් කරපු නිවාස තියෙනවා. මේකෙන් 76 දෙනෙකුට කුලීපදනම් මත අවුරුද්දකට දීලා තියෙනවා. ඉතුරු නිවාස පුරප්පාඩු තියෙනවා. කැමැති මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඉල්ලීමක් කරනවා නම් ඒ අයට අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. මම දන්නා තරම ඔබතුමත් එක සැරයක් අමාත්‍යංශයට ඇවිල්ලා නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ මේ UD එකට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා කියලාත් මට ආරංචි වුණා. හැබැයි ඒක ඔබතුමාටත් ඒ නිවාස මුදලට ගන්නවා නම් ගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. ඕනම ඒ නියමිත මුදල් ප්‍රමාණයට ඒක කතානායකතුමා මම හිතන්නේ සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ට ඒ ලිපිය පවා යොමු කරලා තියෙනවා. වගකීමෙන් කියනවා කිසිම කෙනෙකුට එතන නිවාස දීලා නැහැ. දෙවෙනි කාරණාව ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරා මේ ගිනිගත් මන්ත්‍රීවරුන්ට වන්දි ලබා දීලා තියෙනවායි කියලා සල්ලි දීලා තියෙනවා. අද වෙනකන් මේ 76 දෙනාට 75ක වන්දියක්වත් රජයෙන් ආධාර මුදලක්වත් ලබා දීලා නැහැ කියන එක වගකීමෙන් කියන මොකද මමත් පින්දිතෙක් වෙච්ච කෙනෙක් හින්දා මේ වැරදි තොරතුරු ඔබතුමාලගේ දේශපාලනේ කතා කරන්න පුළුවන් නමුත් රටට සමාජයට ගිහාම මේ වින්දිතයන් හැටියට පත්වෙච්ච අපේට මිනිස්සු තවත් මෙව කරනවා වෛර කරන්න පටන් ගන්නවා ඇත්ත කියන්න අපි බාර ගන්න සූදානම් කිසිම 75ක වන්දියක් අපි කාටවත් අපි රජයෙන් හොත් ගෙවලා නැහැ වන්දියක් ආණ්ඩුවෙන් ගෙවලත් නැහැ කිසිම මුදලක් ලැබෙන්නට කටයුතුක් කරන්නේ නැහැ මේ 76 දෙනාට නිවාස ලබා දෙන්න කටයුතු කරලත් නැහැ හැබැයි ඒ අයට ඕන නම් තමන්ට කවදා හෝ තමන් ඉන්න වියත්පුරේ නිවාස මිලදී ගන්න ඕන නම් රජයේ තක්සේරු මුදලට ලබා ගන්න පුළුවන් ඒක අදත් ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් තව 76 දෙනාට දීලා ඉතුරු ටිකත් දෙන්න දැන් තමයි ඒ ලිපි අරලා තියෙනවා
ඉසුදි ගරු චමින්දී ජේසිරිමන්තුමා
සොයාට ආයතන අවසරය දෙන්න ගරු අනුපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක කියන කාරණාව ඔය කියන ක්‍රමයට සිද්ධ වුණා නම් හරි අපි දන්නවා රජයේක දෙයක් හැදුවම ටෙන්ඩර් ප්‍රතිපාතයෙන් තමයි ගන්නවා ඒතොර අද වෙනකන් කී දෙනෙක් කුලිය ගෙවලා තියෙනවද 150ක් ගෙව 125ක් ගෙවන්න කී දෙනෙක් 125 ගෙවලා තියෙනවා මම මේ ඔබතුමා කරන මම අමාත්‍යංශයට ගියා කියලා ඇත්තටම ගියේ ඒනි සමගි කතාවෙන් පස්සේ ඔබතුමා පුළුවන් උත්තර දෙන්න මම ගියා මේ පිළිබඳව ආරංචියලා කවුද ඉන්නේ කියලා බලන්න 125ක් ගෙවලා නැහැ කවුරුත් මාසික කුලිය තාම ගෙවලා නැහැ හැබැයි ඔය කීයක් මුදලක් ගෙවුවේ නැහැ කිව්වට ගෙවන්නේ මෙහෙමයි මේ ගෙවල් ඉන්ෂුරන්ස් කරලා ඒ කියන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් කරේ ගින්නෙන් පස්සේ ඒ ඉන්ෂුරන්ස් ආයතන වලට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සරසලා දෙනවා මධ්‍යම රජයේ හරහා මේවා ගෙවන්න ඒක නීතියානුකූලභාවයෙන් හදලා ගෙවලා තියෙනවා මොකද ඉන්ෂුරන්ස් කරලා තියෙන පස්සේ මම ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නම් මලක තියෙනවා ඒ ඉන්ෂුරන්ස් ආයතන වලට රජයෙන් සල්ලි දීලා තියෙනවා මේවට ගෙවන්න කියලා ඒක රහුවෙන්නේ නැහනේ කොහමරි වැඩේ වෙලානේ ඒ නිසා අපි කියන්නේ නැහැ දෙන්න ඕනි තමයි හැබැයි ওই විදියට සහගහන විදියට මේ රටේ ජනතාවට ඒක කරන්න එපා හැබැයි තමන් තමන්ගේ හොරගම තියාගෙන අනුන්ට මඩ ගහන්න එපා කියන කාරණා තමයි කිව්වේ
මන්තුමා විවාදයකට යන්න වෙලාවක් නැහැ කරු එමතුමා
විවාදයකට යනවා නෙමෙයි මේ කෙබර ගහන්න මේක කියන්න ඕනේ මේ මූලස්වර සභාපතිතුමනි රක්ෂණ සමාගම් වලින් ගෙවන්නේ එහෙම ක්‍රමවේදයක් මොකද මං හිතන්නේ දෙකේ පන්තියේ ඉස්කෝලේ ගිය මිනිහෙක් නම් ඕකත් අවබෝධ කර ගන්නවා කරුණාකර සමා වෙන්න කියලා කියන්න මම කතා කරන්න ඕන මම එතත් යන්නේ නැහැ ගරු මූලාසනාරුට mantitumani සම්පූර්ණ අසත්‍ය කතාවක් අපි ආයතනයේ UD එක මේ වෙනකොට සියලු mantiyurungek ගිවිසුම් කළා එයාගේ වැටුපෙන් ඒගයකට මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් මුදල් අඩු කරගෙන ගෙවන ක්‍රම නිසා 125 කතාව කොහෙද දන්නේ මෙතුමාට කියලා ගයක් ඉල්ලපුවාම දෙන්න බෑ කිව්වා මේ තරහ තියෙනවා මෙතුමාට බොරු කියන්න එපා mantituma එහෙම රක්ෂණ සමාගම් වලින් කොහොමද ගන්න මේ අන්න අර එතුමාගෙන් අහගන්න පුළුවා දැන් නැති දේවල් කියන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා
ගරු එමෙතුමා ඔව් සර් ඔව් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔව් ගරු චමින්ද විජේසිරි මන්තුමා ඔව් ගරු චමින්ද විජේසිරි මන්තුමා අවසන් කරන්න
අවසන් කරන්න ඔව් ගරු මුලසේ මන්ත්‍රීතුමනි මෙයා මෙතුමාමට අයිති විදියට කතා කරා අල්ලි අරන් හොරා කාපු මිනිහෙක්ගේ මට මගේ අධ්‍යාපන සාතන මේ පෙන්නන්න ඕනේ 100% හොරා කාපු මිනිහෙක්ගේ මට අධ්‍යාපන සාතන දෙන්න ඕනේද